galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabtii bisha maaj ee sannadka 2025 waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan munaasabadda maalinta caalamiga ee haweenka adduunka, gaar ahaan haweenka soomaaliyeed.
aniga markaan iska hadlo kursiganahayo waa kursi siyaasadeed oo political appointee la dhaha. alxamdulilaah, maalintii la ii soo magacaabay ilaa hadda shaqooyinka aan ka qabtay ree gaarisi iyo ree northern region dhan baa ogyihiin, because waa kursi dhaqaale lahayn, laakiin waxqabadkiisa social media ee meel walba laga ogyahay hadday tahay.
sidaa ujeedaba hadda waxaan ugu soo booqatay xaruntii weyneed ee taakulada ciidanka gobolka bari. haweenka faraha badni waxay shaqooyinka kala duwan ay hayaanina waa ujeedaa. horta waxaa loogu magacdaray 8 Maarso sanadka murwo garab istaag ciidankaaga, meeshii laga dabaaldegi jiray, laga alaasi jiray maanta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dowladda kumeelgaadhka ee suuriya axmed ashaarc ayaa ugu baaqay kooxaha uu ku tilmaamay inay yihiin haraadigii nidaamkii hore in ay isku soo dhiibaan dowladda, hubkana ay dhiibaan inta aanay waqtigu ka dhicin. al-sharc ayaa sheegay in kooxahani ay isku dayayaan in ay tijaabiyaan awoodda dowladda cusub ee suuriya oo aanay si fiican u aqoonin, sida uu hadalka u dhigay. axmed al-sharc ayaa sheegay in dowladda cusub ee suuriya aanay marnaba u dulqaadan doonin kooxaha hubaysan ee ka baxsan gacanta dowladda, isagoo ku celiyey in ciidamada ammaanka ay mas-uul ka yihiin ilaalinta nabadda iyo xakamaynta hubka oo gacanta dowladda keliya lagu soo koobo. dhanka kale, hay-adda xuquuqda aadamaha ee suuriya ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 goobood ay ciidamada ammaanka iyo difaaca ee dalkaasi ay ka fuliyeen xasuuq ka dhan ah dadka rayidka ah, kuwaasi oo ka dhacay magaalada Baniyas oo ee gobolka Tartuus iyo deegaano ku dhow magaalada Jabla iyo Laatiqiya maalintii shalay oo Jimco ahayd. ururka ayaa sheegay in weeraradan lagu dilay dad kor u dhaafaya 200 qof oo rayid ah, sida ay hadalka u dhigeen, iyada oo dalka lagu dilay dadka la dilay goobahooda ay ku sugnaayeen guryahooda. sidaas darteed ayay dowladda cusub suuriya ugu baaqeen inay tallaabo degdega ka qaato kuwa falalkaasi geystay, si looga hortago in dembiyadan oo kale ay mar kale ka dhacaan mustaqbalka. ururka xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay inay 4 maalmood u qabteen oo kama dambeys ah dhexdhexaadiyaasha wadahadalada xabad joojinta ee Gaza si cadaadis ay ugu saaraan Israa'iil in ay fasaxdo gargaarka bini'aadanimo ee Gaza loo dirayo. bayaanka uu soo saaray hogaamiyaha kooxda xuuthiyiinta Cabdulmalik al-Xuuthi oo lagu baahiyey barta Telegramka ayuu ku sheegay inay sugayaan dadaalka dhexdhexaadiyaasha muddo 4 maalmood ah, balse haddii Israa'iil ay sii waddo inay xanibto gargaarada bini'aadanimo ama ay xirto dhammaan wadooyinka laga galo Gaza, ay dib u bilaabi doonaan xuuthiyiintu weerarada ay ku beegsanayaan maraakiibta maraya biyaha caalamiga ah ee badda Cas. xuuthiyiinta ayaa hore u qaaday ku dhowaad 100 weerar oo ka dhan ah maraakiibta ganacsiga ee gobolka, taasoo sababtay dhimashada 4 badmaaxe, dhaawacyo iyo burbur hantiyeed. weeraradaasi ayaa horseeday in shirkadaha maraakiibta qaarkood ay ka weecdaan marin biyoodka gobolka, iyaga oo ku khasbanaaday in ay qabtaan amaba qaataan safaro dhaadheer oo kharash badan ku baxayo una marayaan koonfurta qaaradda Afrika. dhinaca kale, kooxda Xamaas ayaa soo dhaweysay digniinta cusub ee xuuthiyiinta, iyadoo ugu baaqday beesha caalamka inay si degdeg ah wax ugu qabtaan xaaladda adag ee bini'aadanimo ee ka jirta Gaza. waxay sidoo kale dalbatay Xamaas in dalalka carabtu ay tallaabooyin dhab ah ka qaadaan si meesha looga saaro go'doominta ay Israa'iil ku hayso Gaza. duqeymo uu Ruushku ka geystay magaalo ku taala gobolka Donetsk ee dalka Ukraine ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 11 qof, sida ay saraakiishu sheegeen sabtida maanta ah, iyada oo muujado weeraro ah oo xagga cirka ay socdeen habeenkii 2aad kadib go'aankii Maraykanka uu ku joojiyey la wadaaga sawirada dayax gacmeedka Ukraine. Soddon qof ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa in ay ku dhaawacmeen weeraro dhacay goor dambe oo Jimcihi, kuwaasi oo waxyeelo u geystay 8 dabaq oo ku yaalla magaalada Dobrobliya oo ku dhow jiidda hore ee ciidamada Ruushku ay si isdaba joog ah uga soo siqayaan. Adeega gurmadka degdega ah ee dawladda Ukraine ayaa sheegay in diyaarad kuwa aan duuliyaha wadin ee Ruushka laga leeyahay ay waxyeelo u geysatay gaari kuwa dabdamiska ah, iyadoo oo samata bixiyaashu ay la halgamayaan in ay damiyaan dhismayaal gubanayay. Barasaabka Donetsk Vladim Vleshkin ayaa ku dhawaaqay sabtida maanta ah maalin baroordiiq ah oo gobolka oo dhan ah, wuxuuna ka digay in dhibanayaal kale weli laga heli karo burburka hoostiisa. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu gudbinaynaa warkii caalamka. Halka degistaan gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haweenka ku nool meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa maanta u dabaaldegaya maalinta caalamiga ee haweenka adduunka ee 8 Maarso, iyagoo ku baaqaya in ay la sinaadaan ragga xagga mushaaraadka shaqada, xuquuqda waxbarasho, cadaaladda iyo helista shaqooyinka xafiisyada go'aan gaarista. Laakiin si ka duwan taas, haweenka ku nool gobollada Puntland ayaa sanadkan ugu dabaaldegay maalinta 8 Maarso garab istaag ay u muujinayaan ciidanka Puntland ee dagaalka kula jira maleeshiyada Daacish. Warbixintan waxaa boosaaso ka soo dirtay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaba.
Xuska maalinta caalamiga ah ee 8 Maarso waxaa maanta oo kale dunida daafaheeda laga xusaa munaasibado ay dumarku isugu yimaadaan oo ay kaga hadlaan hawlihii sanadkii hore ee la soo dhaafay u qabsoomay caqabadihii ka hor yimid noloshooda, waxana ay soo jeediyaan baaqyo ay kor ugu qaadayaan codkooda oo ku wajahan arrimaha la xiriira doorka siyaasadda, caafimaadka, waxbarashada, amniga iyo wixii la mid ah. Hase yeeshee, sanadkan xuska maalinta caalamiga ah ee 8 Maarso waxa ay ku soo beegantay iyadoo magaalooyinka Puntland ay ka socdaan abaabul lagu taageerayo ciidamada Puntland ee buuraha Calmiskaad kula dagaalamaya Daacish. Haween tiro badan oo xalay isugu yimi goob ka mid ah gudaha magaalada Boosaaso ayaa munaasabadii waxa ay u beddeleen inay raashin u diyaariyaan ciidamada safka hore kaga jira dagaalka. Gudoomisada ururka haweenka gobolka Bari, Kaafi Cali Jire, ayaa VOA u sheegtay in xuska maalinta caalamiga ah ee 8 Maarso ay haweenka ku sugan magaalada Boosaaso halku dhiga sanadkan ay ka dhigteen. Murwo ka qayb qaado garab istaaga ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira kooxda Daacish.
Sida u jeedaba, hadda waxaa nagu soo booqatay xaruntii weyneed ee taakulada ciidanka gobolka Bari. Haweenka faraha badni wixii shaqooyinka kala duwan ay hayaanna waa u jeedaa. Horta waxaa loogu magacdaray 8 Maarso sanadka murwo garab istaag ciidankaaga. Meeshii laga dabaaldegi jiray, laga alaasi jiray maanta, waxaa jira in dumarku badni walwalsan yihiin oo ragoodi furinta jiro. Waxaa jirta in gabdha haddii rabaan asay sidaan oo ragoodii kubadhinteen, qaarna dhaawacay yihiin oo noo joogaan. Anagoo taa ka duuleyna waxaan ugu magacdaray 8 Maarso sanadkan murwo garab istaag ciidankaaga.
Maxaa diyaarisay marka?
Waxaanu diyaarinaynay muddaba sahayda ciidanka oo kala noocyada kala duwan, sida hilibka oo hilib geeli baan qalan waa u jeedaa, hilibkan yar oo shiilan oo iyo burkii iyo timirtii intaa in leeg baa la isku diyaarinayaa oo halka askari maalintii intuu uu ku dagaalami lahaa. Sidoo kale dhinaca maamooyinka caagadaha waa kuwa sameynayo caagada biyaha ku shubarayaan u qaboojinaysaa. Intii waqtiga lagu dhumin lahaa xaflado iyo in laga sheekeeyo wax qabsoomay ama caqabada nagu yimi, waxaan door bidnay inaanu ficil u bedelo ay gabadhu hal askari cuntadiisa ama laba askari ay diyaariso, maadaama aan ku jiray howlgalka hilaac ahaayihiina dumarku shidaalka howlgalkaas ku kala soconaay.
Qaar ka mid ah haweenkan oo ku guda jira diyaarinta sahayda ciidanka ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan 8 Maarso.
Abaan khatraadan faarax aad baad u mahadsantahay Faadmo Yasiin Jaamacad iyo VOA-daba. Waan idin soo dhaweynayaa. Dareenkayga caawa lama soo koobi karo. Waa habeen aan Rabadaan ah, waajibaadka soonka gutay. Halkan waxa ii tal neef geela lugtiisu aan dareerinayo, waad u jeedaa. Abwaannimadii meesha kama maqna, halganku ha shaqeeyaan leeyahay. Waxaan leeyahay calaamada Maarso waxaa looga dhigay ciwaan. Calaamadii Maarso waxaa looga dhigay ciwaan. colaada ha taagan calmiskeed hadii la galay colaada ha taagan calmiskeed hadii la galay ee ciidamada furinta jooge inuu caawina oo ciidamada furinta jooge inuu caawina
magacay waxaa la dhaqay dhaqdar shiraciise dareenkayga Faadmo Yasiin maasha Allah difeedo in salaam yaa lama soo koobi karo waa u jeeda Faadmo Yasiin waxaan diyaarinayaa dharkii loogu talagalay dhaawaca baan diyaarinayaa waad arta dhar baan wax nu ma inaan isku xiraayo dhaay macawis iyo qofka isku joogi aan diyaarinayo waad u jeeda in wal saac habeenimo in waajibki soo kan gutay dareenkayga waxa laga ay keenay doon in hurdo u seexan waayo in ciidamada la dareen noqdo oo ciidamada dareenkooda aan halka la saac u taagnahay xuska sideeda maarso aan ku xusay caawa halkaas oo maarta meeshaan dabaalda ku xusilayn weynan een iska garab tagna ciidankayaga hilaa waxaan leena guul iyo gobnimaan leena waan guuleysanayna insha Allah bilmillaah kariin sideeda maarsana guul baan leey
magacaygu waa Bashaar Cabdullaah Qowshe aad baan ku salaamayaa Faadmo Yasiin jaamacadda FOA in caawi oo xilligaas ay tahay 12kii habeenimo waxaan u diyaarsanahay inaan ciidamadeena garab istaagno kuna garab istaagno halku dhiga ah inay murwo garab istaag ciidankaaga sababahan xilliga uu joogna meeshan waxay tahay inaan askarigaana aanu anagu wax tar karno hadaan gabdhanahay sameyn karno inuu askar wuxuu ku afuri lahaa isaga oo maxan ku sheegaa difaaca ku jira ma furimaha hore taagan laba askari saddex askari bayna afurin karno anagu hilibkii shiileyna anagu burki gacanta ku hayna anagu xayna buskudki iyo timirti gacanta ku hayna isugu xirxireen ayaanu ciidamadeena diyaarna si aanu hadana ugu diyaarino dharkii qaadan lahayn ciidamada dhaawaca iyo kan soo dhaawacmada aanu gacanta wallahi haweenkaas markaan u badiyo waa 200 haweena oo mar walba u taagan shaqada ciidamada
xuska maalinta caalamiga ah ee 8da Maarso ayaa haweenku inta badan waxa ay kaga hadli jireen arrimaha ku gadaama noloshooda hase yeeshee haweenka ku nool magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa waxa ay halku dhiga sanadka ka dhigteen murwo garab istaag ciidanka difaaca Faadmo Yasiin Jaamac FOA Boosaaso
haweenka ku nool dalka Kenya gaar ahaan kuwa qaxootiga ah ee Soomaaliyeed ayaa inta badan la kulma caqabado ay ka mid yihiin xaalado nololeed oo adag, mushkilado dhaqaale iyo u baahilaysanaanta dhibaatooyinka gacanka hadalka. Laakiin sidaas oo ay tahay, waxaa dhinaca kale ay muujiyaan dhabar adeeg iyo inay la falgalaan duruufahaasi ku xeeran noloshooda. Sanad kasta iyagu ka faa'iideysanaya munaasabadda maalinta haweenka caalamiga ah ayaa qaarkood ay ka hadlaan waayahooda nololeed, horumar dib u dhac iyo guud ahaan guul waxa ay gaareen. Wariyaha VOA-da uga soo waranta Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixinta nooga soo dirtay Nairobi.
Xuska maalinta haweenka adduunka ee 8da Maarso ayaa waxay soo bilaabatay qarnigii 20aad markii haweenka shaqeeya ay bilaabeen inay dalbadaan xuquuq dheeraada sida mushaar, sinaan saacado shaqo oo macquul ah iyo xaq ay u leeyihiin inay codeeyaan. Sanadii 1919 shirka dhacay magaalada Copenhagen ee Denmark ayaa lagu go'aamiyay in la xuso maalin u gaar ah haweenka caalamka. Markii hore dalal yar ayaa xusay maalintan, balse sanadii 1977 ayaa qaramada midoobay waxa ay si rasmi ah u aqoonsatay maalinta haweenka adduunka, taasoo ka dhigtay in si weyn ah loogu dabaaldego iminka. Ujeedada xuska maalintan ayaa looga gol leeyahay xaqiijinta sinnaanta jinsiga, xoojinta haweenka iyo sidoo kale dib u eegista caqabadaha wali taagan ee haysta dumarka caalamka. Dumarka Kenya waxa ay door muhiim ah ku leeyihiin ganacsiga, caafimaadka iyo sidoo kale siyaasadda. Kenyana waxay ka mid tahay wadamada sida weyn maanta looga xusayo maalinta 8da Maarso. Xaawo Cabdisahal waa wasiirka haweenka, dhalinyarada iyo sidoo kale hidaha iyo dhaqanka ee ismaamulka Garissa. Waxay tilmaamaysaa in horumar ay ka gaartay dhanka siyaasadda isla markaana dumarka xilligan ay sameeyeen hormaro badan oo la taaban karo.
Aniga markaan iska hadlo kursiganahay waa kursi siyaasadeed oo political appointee la dhaa. Alxamdulillaah, maalintii la ii soo magacaabay ilaa hadda shaqooyinka aan ka qabtay ree Garissa iyo ree Northern Region dhan baa ogeheen, because waa kursi dhaqaale lehen laakiin wax qabadkiisa social media ee meel walba laga ogahay, hadday tahay arrimaha dumarka, hadday tahay dhalinyarada iyo wax walbo. Markaan sii hadlo aan saacid u sii xoojiyo arrinta ugu weyn aan u qabtay waxaa kamid ah in la wax la dhaho gender technical working group and child protection, yacni gogol forum is aruursaday oo nationally county government ah, yasnaan state actors oo hay'adooyinka
oo hal gambar ku wada fadhiisanayaan arrimaha dumarka iyo dhalinyarada ka hadlaan, oona the most active ah. Active markaan waxaan ka wadaa waa forumka laga aqoonsanahay waqooyi bari, waxqabadkiisa la darinsanahay, hadday tahay gabar la kufsado aan garab istaagno, hadday tahay gabar la faraxumeeye aan garab istaagno, hadday tamaamo la dilo, hadday tahay dhalinyaro wax lagu sameeyo, wax walbaba group iswato oo isla wada shaqeynayo, staalka kasoo bilaabo booliska kootiniga, imeel walba garab aan isku siinayno, shaqaalihii dowladda, national government, county government, iyo hay'adooyinka oo waqti walba nagu garab taagan arrimaha dumarka.
Xabiiba Cabdiraxmaan iyadu waxay ka mid tahay dumarka qaxootiga ah ee ku nool magaalada tan Nairobi. Waxay ka warbixinaysaa xaaladda dumarka qaxootiga ah ee ku nool dalkani Kenya.
Horta guud ahaan dumarka waxay ugu nool yihiin, horta maadaama dalkani Kenya aan qaxootiga ka tirsannahay manihin dad kaam ku xareysan, ma ahan dad kaam ku xareysan, mani dad kaam ku xareysan hay-aduhu caawiso, waxaanahay dad iska xamaasho. Sidaa u ogtahana dumarkeena Soomaaliyeed waxay nolosha kaga leeyihiin door aad iyo aad u weyn bay kaga leeyihiin. Qaar baa xamaasho, qaar baa xilal hayo, qaar baa maxaan ku iraahdaayey shaqooyin kala duwan haysto. Marka noloshooda soo dhacsado, dumarka Soomaaliyeedna sida lagu ogyahay waa dad karti leh, waa dad waxqabada leh, waa dad aad u wanaagsan, waa dad noloshooda inay horumariyaan jecel, waa dad rabo ubadkoodii inay maaragtay dar yeeshaan, waa in noloshoodii ay jeclaystaan inay door weyn ay ka qaataan gurigooda iyo noloshooda iyo mustaqbalkoodii ilmahooda. Marka aniga iyo inti kamid intii ila mid ahoo qaxootiga ka diiwaan gashan, nolosheena kulli hadda alxamdulilaahi mananhin dad UN ku caawiyo ama hay-ad wax siiso ama deegaan ka bixiso ama nolol maalmeedka ay ka bixisana ma nihin. Alxamdulillah hadda nolosheenana anagunba iskala daalaa dhacno. Kolley dadku waxay u kala nool yihiin farqiyo ayaa u dhexeeyo, kuwa levelkooda maasha allah iska sarreeyo, kuwa liito aduwa la isku dhex nool yahay. Alxamdulillah xaalkana waa waxa weeyaan qof walbo asaga ayaa meesha noloshiisa soo dhacsado oo xamaasho. Wax hadda dhibaato ahun meeshan ku qabnana ma jirto. Rajadanana maxumo. Anigu hadda waxaan soo galay wadankan waqtiyo hore ayaan soo galay, intaana waxaan ka tirsanayo inka alxamdulillah rajadaydana horey maaragtay mana u xumeen, haddana maxumo insha allah rajadana aad ayay wanaagsan tahay.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
halka dul dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilowna dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in culays dhaqaale uu soo wajahay kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii maaliyadeed ee ay heli jireen ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalka. Tani ayaa ka dambeysay kadib markii dowladda Maraykanka ay joojisay dhaqaalihii ay ku taageeri jirtay dalal badan oo dunida ah, kuwaasoo loo soo marin jiray hay-adda USAID. culayska dhaqaale ee soo wajahay dowladda Soomaaliya ayay tilmaantay inuu si gaara u saameynayo ciidamada qalabka sida, gaar ahaan kuwa danab oo muhiim u ah la dagaalanka Al-Shabaab iyo hay-ado kale oo maaliyadeed. wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Imaan Ciige oo faahfaahin ka bixiyey heerka ay gaarsiisan tahay saameynta ka dhalatay kaalmada laga jartay ee gaaraysa 1.5 bilyan oo dollar sanadkii ayaa sheegay inay dhabarka u ridanayaan dhammaan culaysyada oo mudnaanta koowaad ay siin doonaan mushaaraadka ciidamada.
culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ugu horreysa danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyaddu ayaa dhammaantood istaagay, oo ay waajib tahay ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasiya oo aan indhaha laga qarsan karin, keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro, laga leexdo oo loo leexdo sida xeerka maaliyaddu ay nafaraya haddii culaysyo mushaharaadka la xidhiidha yimaadaan in kharashyada kale dib loo dhigo si bixinta mushaharaadka ciidamadu ay mudnaan ta koowaad u yeelato. waxaa kaloo jira dhaqaale ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda USAID. dhaqaalahaas marka la ysku dardaro qiimeynta guud ee nu samaynay sanadkii lacag aan ka yarayn 1.5 billion ayaa dowladda Soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysaa.
Wasiir Biixi ayaa sidoo kale sheegay in kaalmadaasi la jirtay ay saameyn ku yeelan doonto kobaca dhaqaalaha dalka, shaqo abuurka, cashuuraha ay qaado dowladda iyo arrimo kale loona baahan yahay in loo diyaar garoobo sidii la isugu tashan lahaa.
Dhaqaalahaasi kobaca dhaqaalaha saameyn buu ku lahaa, shaqo abuurku saameyn ku lahaa, cashuuraha dowladdu qaado ayuu saameyn weyn oo togan ku lahaa. Waxaas oo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ee u baahan tahay dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed intay isku tashadaan inay u diyaar garoobaan sidii ay uga maarmi lahaayeen ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye ee waxaynu haysano ugu tashan lahayn. Laakiin waqtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay ku keento.
Haddaba culaysyadan maaliyadeed ee dhinacyada ciidamada iyo horumarinta kasoo wajahay dowladda Soomaaliya kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii ay heli jirtay, maxay uga dhigan yihiin dagaalada ay kula jirto kooxaha argagixisada? Saameyn intee le'eg ayse ku yeelan karaan ayaa weydiiyey Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka oo ku sugan magaalada London.
Runtii wuxuu uga dhigan yahay guud ahaan ciidamada gaar ahaan guutada danab ay tababari jireen ciidamada Maraykanku oo ay ku tababareen runtii qalab casri ah la dagaalanka argagixisada, la dagaalanka buusishanada ama meelaha adag, oo runtii Al-Shabaabna meelo badan ka xoreeyey oo dalka ka mid ah. Wuxuu uga dhigan yahay in ay saameyn ku yeelan karto dhaqdhaqaaqoodii, inay saameyn ku yeelan karto tababaradoodii, inay saameyn ku yeelan karto in ciidamo cusub ay ku soo biiraan, taasoo fursad sii karta haddii aan laga hortegin ama aan la helinin kaalinta Maraykanka waddamo kale oo buuxiya. Runtii waxaas leeyahay waa caqabad soo korortay dowladda Soomaaliyeed, ayaana looga fadhiyaa runtii inay u dadaasho sidii aysan dib u dhac ugu imaan lahayn mushaarka iyo tayada iyo taageerada la sii jiray ciidamada federaalka Soomaaliya, gaar ahaan guutada danab.
Waa gartay marka Axmedow, dabcan hadda kaalmadii ama dhaqaale waa istaagtay, arrimahaasina culays ay keeneen ayay sheegtay dowladda Soomaaliya. Marka maxaa la gudboon ama maxay yihiin tallaabooyinka la gudboon ee ay tahay inay qaado si ay u daboosho kaalintaasi ama kaalmadii dhaqaale ee ay sheegtay inay istaagtay ee ciidamada dabcan lagu qarash garan jiray?
Dowladda Soomaaliya waxaa laga doonayaa inay isku daydo inay raadiso kaalmo dalalka kale sida saaxiibada caalamiga ah Turki, UAE, EU oo dhammaantood runtii Soomaaliya siyaasadeedana saameyn ku leh. Dowladda federaalka Soomaaliyana heshiisyo amni ay la soo saxiixatay waa in la helaa kaalinta Maraykanka waddan kale oo buuxiya, ama dowladda federaalka oo hesha hab kastaba ha noqotee in dhaqaalahooda iyo tababarkooda iyo qalabayntooda, maadaama in la sii wado, maadaama cunaqabateynta hubkana la qaaday, dhaqaalihiina laga qaaday deen cafintii Soomaaliya, Soomaaliya waa inay u istaagtaa sidii ciidankaas iyo guud ahaan ciidanka Soomaaliyeedba mushaaruudkooda iyo tayadooda tababarkoodaba loo ilaalin lahaa si aysan fursad ugu noqon mar labaad Al-Shabaab inay deegaanadii laga qabsaday dib ugu soo noqdaan.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan faahfaahin ka bixisay xaaladda muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xiran xabsiyada dalka Sacuudiga, kuwaasoo qaarkood lagu riday xukunno dil toogasho ah halka kuwo kalena lagu xukumay xabsiyo dhaadheer. Dadka ku xiran boqortooyada Sacuudiga qaarkood waxaa loo haystaa eedo ay ka mid yihiin ka ganacsiga daroogada iyo arrimo la xiriira tahriibka. Qunsulka guud ee Soomaaliya u jooga magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga, Cabdiweli Xirsi Cabdulle, ayaa ka warbixiyey tirada dhallinyarada dalkaasi ku xiran oo kor u dhaafaysa 180 iyo noocyada dembi ee loo haysto, kuwaasoo uu tilmaamay in qaarkood la sii daayay. Wuxuu kaloo sheegay inay jiraan in ka badan 40 dhallinyaro ah oo hadda ku xiran jeelasha Sacuudiga, kuwaasoo qaarkood lagu riday xukunno dil toogasho ah.
Maxaabiis badan baa Sacuudiga ku xiran, waxay isugu jiraan dad lagu qabtay sharci darro, dad lagu qabtay tahriib ay meesha kasoo gudbeen, iyo dad lagu qabtay dunuub waaweyn oo sida xashiishad iyo daroogo iyo wax saas oo lasoo geliyay waddanka. Marka Sacuudiga, sida aad sharcigiisa aad ogtihiin, wuxuu qabaa daroogada ama xashiishada dadka lagu ku yima waddanka soo geliya iyo dadka dadka dila, waa dil. Sidaa darteed waxaa jira dhalinyaro nambar ah oo daroogo lagu qabtay oo waddanka iyagoo soo gelinaya la qabtay, kadibna way badnaayeen. Dabcan 180 iyo something bay ahaayeen, intii in badan waa la sii daayey oo daroogada iyo makale qadar iyo waxbaa jirta iyo dadaal badan oo la sameeyeyba. Waxaa jirta nambar kale oo 40 ah oo weli xiran, oo iyagana haddii Ilaahay ogolaado aanu dadaal badan ku samaynay, haddeer Ilaahay idankiis rajan badan fiican aan ka qabno dowladda Sacuudiga, aanu tagnay hay-adaha ay qusayso oo dhan, dadaal badan baa socdo, aan rabin inaan ka hordhaco oo ilaa heer madaxweyne gaarsiisan. Waxaana rajaynaynaa Ilaahay idankiis inaan dhowaan ay khayr noqon doonto oo dhalinyaradaas sidii wixii Ilaahay ugu talagalay noqon doonaan. Laakiin sida aan rabno oo ah in ay xabsiga laga badbaadiyo toogashada oo xabsi iyo ganaax iyo wuxuun lagu bedelo, Ilaahay idankiis ayaan rajo badan ka qabnaa. Dowladdii Soomaaliya iyo Sacuudiguna labaduba waa ka wada shaqeynayaan, waana nagala shaqeynayaan, rajo fiicanna waa ka qabnaa.
Guud ahaanba dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. dhacdooyinka toddobaadka halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur.
soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhammaantiin waxaan idin leeyahay ramadaan kariim. intaanan u gudagelin dhabaalada, Rabbi tu safara.
xagaagan intaasi kaga gudubno qasiidadaasi. Ramadaan mubaarak ayaan mar kale leenahay dhegeystayaasha hawada nagala socda meel walbo ay joogaan. dhambaalka ugu horeyna daanta galabta waxa uu naga soo gaaray Dr. Daahir Jaamac Muuse Daljir iyo Khadar Cabdi Suldaan, Cabdiraxmaan Xuseen Beegsi, Maxamed Cismaan Gabalax, Khaliil Cabdi Bashiir iyo Faarax Mahad Xasan iyo Farxaan Muxamed Madar, Mustafa Nuur Cismaan iyo Barkhad Axmed Cawaale, Axmed Ismaaciil Cabdilaahi iyo Maxamed Sadiiq Cabdi Muuse Shaafici Cabdiqani Bulshaawi iyo Maxamed Maxamuud Indhabuur, Maxamed Cabdulaahi Maxamed, Maxamed Cabdulaahi Mawliid iyo Maxamed Xasan Muslin Yuusuf iyo Maxamed Mawliid oo Cabdi Mawliid Cabdi Maxamed, Farxaan Cabdi Maxamed iyo Maxamed Daahir Maxamed, Abshir Cabdi Cabdulaahi iyo Injineer Maxamed Cabdulqaadir Barre, Injineer Axmed Jibriil Cabdi Ciro, Injineer Maxamed Cabdi Cali iyo Injineer Mukhtaar Cabdi Cali Gaas. dhammaan dhallinyaradaasi iyo aqoonyahanada xaafadda jigjiga yar ee magaalada Hargeysa waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan Axmed Cabdi oo Cali, Axmed Case iyo marwadiisa Khatre Cabdi oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa. ducadu waa xaggiina ay yiraahdeen, waxaan leenahay isku waara, ubad khayr qabana, Allah idin kala siiyo, aamiin. dhankii qasiidooyinka Ramadaanka aan dib ugu laabanno.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قصيدة نوعه قصيدة على بريا ودجيه شا عمر حاجة حسين قلب النور ويسيو دجيرين نوغو لقاد الدوانان محمد علي بافو ايو حليمة موسى ميلانو كوزو دوال
Thank you.
sugow waxaan salaamayaa buu yiri suuda bilow iyo falxad cali daahiye iyo basre sugow salaad maxamed sugow salaad iyo fartuun sugow salaad iyo kiin sugow salaad iyo xabiibo salaad jilcu iyo ugu dambeystaa geesi khaliif cabdi waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan.
Hambalye meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday daanduray, waxaana inaga soo gaartay xasan cabdulaahi cabdi iyo hiiraan axmed xirsi, sacad cabdulqaadir bulshaale, liibaan sheekhdoon cusmaan iyo yaasmiin sheekhdoon cusmaan, shukri cabdulaahi cabdi iyo liibaan cabdulaahi cabdi, nadiif maxamed xirsi, mahad axmed maxamuud iyo cabdi cabdulaahi xuseen. Dhammaan dadkaas waxay kala joogaan switzerland, austria, faransiiska, turkiga iyo kenya. Waxaana ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdulqaadir sheekh xaamuud iyo faa'iise cabdiweli cabdulaahi oo meherkooda iyo arooskoodaba uu ka dhacay magaalada garoowe ee caasimada puntland. Waxaan leenahay allaha ka dhigo kuwa isku waara, wiil iyo caano, gabar iyo caano, bashbash iyo barwaaqo, aamiin.
markana ku soo dhawaada qasiidadan.
I'm sorry.
waxaa dhambaal uu nooga yimid cabdinaasir cabdulaahi cadow iyo mucaad cabdulaahi cadow iyo daahiro cabdulaahi cadow iyo khadiijo cabdulaahi cadow iyo nuurto cabdulaahi cadow aaniso cabdulaahi cadow iyo firdowso cabdulaahi cadow iyo hooyo faadumo aadan kerow abti abshir aadan kerow iyo abti maxamed aadan kerow iyo aabe cabdulaahi cadow dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaneyd hawada u marayaan cali cabdulaahi cadow dhammaan waxay jecel yihiin inay taaneyd gaarsiiyaan cali cabdulaahi cadow iyo maryan cadow maxamed oo gabadhi ugu dhalatay dalka kenya xerada qaxootiga ee dhadhaab gabadhaasina waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen bushra cali cabdulaahi bushra waxaan leenahay allah ka dhigatiisu u weynaato waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta
hambalyadani daanta waxay naga soo gaartay eedeni sheikh maxamed cali iyo adeer isaaq maxamed cali jamaal shariif maxamed iyo axmed shariif waxaa kaloo ku jira sacdiye farxaan iyo cadnaan xuseen cali maxamed cabdinuur iyo asxaab kale waxaana ay u hambalyaynayaan cabdifataax aadam iyo fartuun sheekh maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaan leenahay fartuun iyo cabdifataax allaha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad khayr qabana kala hela aamiin
markana ku soo dhawaada qasiidada
salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed
waxaa nabal uu noogu yimid suleeqa maxamed cabdiraxmaan iyo nimco maxamed cabdiraxmaan iyo najibe maxamed cabdiraxmaan, samiira maxamed cabdiraxmaan iyo cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo cumar maxamed cabdiraxmaan iyo eedo nuurto musaf maxamed, yuunis aadan kulow, cabdi aadan kulow, cabdicasiis maxamuud cabaas iyo caaisho ismaaciil koosaar iyo baxsan barqad talan, dhammaan waxa ay kala joogaan dunida daafeeda, waxaana ay taaniid gaarsiinayaan ruqyo isaaq nuur iyo saygeeda maxamed cabdiraxmaan kulow oo wiil ugu dhashay magaalada Nairobi. Wiilkaasi oo loo bixiyey Cali Nuur maxamed, waxa aan leenahay Allaha ka dhigo kiisoo weynaada Cali Nuur oo waalidkii waxtaraa. Anagoo dhammaantiinba dhegaystayaal, idinle Ramadaan kariim. Haatana ku soo dhawaada qasiidada.
qasiidadaasi nabi ammaanka ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tani kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Hadba